Let's begin with a word of prayer.
Iesāksim ar lūkšanu vārdiem.
We pray, Lord, that this morning as we study thy Bible.
Kungs, mēs lūdzamies šajā rītā, kad mēs atkal mācāmies Bībeli.
That we may be reminded of the most important mark.
Mēs lūdzamies, lai mēs saprastu vissvarīgāko.
And we know you will open it for our minds.
Un mēs zinām, ka tu to atvērsi mūsu prātiem.
Amen.
Amen.
All right. This appear to be our last round, maybe.
Iespējams, ka šīs būs pēdējā lekcija.
Oh, good news. Well, I didn't say that to get applause. That was not why I did it.
Es to neteicu, lai jūs sāktu aplaudēt.
We will have to go to the airport tomorrow at 11 o'clock.
Man rītā jādodas uz lidostu 11:00 jau.
So I think that Paul Klee would need those 2 hours tomorrow morning.
Un līdz ar to man šķiet, ka Pauls Klee gribēs izmantot šīs 2 stundas rīt no rīta arī.
We'll see.
Noredzēsim.
Anyway, we have until 12:30 today. And,
tātad līdz 12:30 šodien.
We'll take it from there. All right, today I want to look at, first of all, Peter's testimony.
Šodien es pirmkārt gribētu palūkoties uz Pētera liecību.
Yesterday we just briefly looked at the significance and meaning of the day of Pentecost.
Vakar mēs paskatījāmies uz vasaras svētku nozīmi.
I believe this is first of all an event in which we are seeing the beginning fulfillment and restoration of Israel.
Mēs redzējām, ka tas pirmkārt ir notikums, kurā Izraels tiek atjaunots.
Which of course means that what we call the Christian church is not a replacement of Israel.
Kas nozīmē, ka kristīgā baznīca nav Izraela aizvietojums.
But the continuation and enlargement of Israel.
Bet Izraela turpinājums un paplašinājums.
It's simply the way in which the king is now organizing his people on earth.
Tas vienkārši veids, kā ķēniņš organizē savus cilvēkus šeit uz zemes.
Structuring them as a people of faith around his own person at the center.
Organizējot cilvēkus ap sevi, kur viņš pats ir centrā.
So where the temple used to be the sender, he is now the sender.
Kad iepriekš templis bija visa centrs, tagad viņš ir visa centrs.
And so I have the view that Christianity or the Christian church is the genuine continuation of the story of Israel.
Un tāpēc es uzskatu, kad kristīgā baznīca ir dabisks Izraela turpinājums.
It is what God already had in mind or always had in mind, his single plan for the world through Israel.
Jo Dievam tas ir vienmēr bijis viens plāns priekš visas pasaules caur Izraelu.
His purpose was that one day there should be one family of all nation, people and kindred and tongues.
Viņa mērķis ir vienmēr bijis viena cilvēku ģimene, kurā ir visas tautas, ciltis un valodas.
In other words, through the family of Abraham, the world should receive the same blessing as Israel.
Tieši tādā pašā veidā, kā caur Abrahāmu, visai zemei, arī caur Izraelu ir jāsaņem šī svētība.
I believe this is the best context in which to understand Peter's testimony on the day of Pentecost, his preaching.
Man šķiet, tas ir vislabākais konteksts, kā mēs varam izprast Pētera liecību vasaras svētku dienā.
I mean, just 10 days before Pentecost, Peter was still in deep confusion regarding the mission of Jesus Christ.
Vēl 10 dienas pirms vasaras svētkiem Pēteris bija dziļā neizpratnē par Kristus misiju.
They were still confused about what he was really up to.
Viņš vēl ar vienu īsti neizprata, ko Kristus gribēja panākt.
But when Peter stood up the morning on Pentecost, he was very, very clear.
Bet vasaras svētku rītā Pēterim bija pilnība skaidrība.
And we have a series of speeches from Peter on record in the book of Acts.
Apostoļu darbu grāmatā mums ir vesela sērija Pētera svētrunu.
Which I believe sets the benchmark for the New Testament understanding.
Kas man šķiet sniedz pamatu jaunās derības izpratnei.
The rest is just elaboration, commentary and detail.
Pārējais viss ir komentāri un detaļas.
In Acts 3, it's not his first speech, but I'll refer to this one first. In Acts chapter 3.
Apostoļu darba trešajā nodaļā, tā gan nav viņa pirmā runa, bet šeit mēs gribētu tieši uz to atsaukties.
He says this in verse 21 and no 9 it must be. Let me see. Let's just read from verse 17.
Lasīsim no 17. Panta.
Until 21.
Līdz 21. Pantam.
Now, brothers, I know that you acted in ignorance as did your leaders.
Un nu, brāļi, es zinu, ka jūs aiz nezināšanas to esat darījuši, tāpat arī jūsu vadoņi.
But this is how God fulfilled what he had foretold through the prophets.
Bet ko Dievs ar visu praviešu muti iepriekš sludinājis, ka viņa svaidītājiem jācieš, to viņš arī ir piepildījis.
Saying that his Christ would suffer.
Jā, kad ka viņa svaidītājiem jācieš.
Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out.
Tāpēc nožālojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki
tiek izdaldēti. That times of refreshing may come from the Lord and that he may send the Christ whom he has appointed for you, even Jesus.
Un tas kungs liktu nākt atspiršanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu.
For he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything.
Kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts.
As he has promised long ago through his holy prophets.
Par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.
What was it that the prophets had promised long ago?
Ko tad pravieši pirms seniem laikiem bija sludinājuši?
They had promised that there will be a time when God will return and restore all things.
Viņi sludināja, ka Dievs atgriezīsies un atjaunos visas lietas.
Through the Messiah, of course.
Protams, caur Mesiju.
Peter is preaching straight out of the promise line.
Pēteris sludina tieši no šīs apsolījuma līnijas.
This is of course what the disciples had hoped for all the time. This is what they hoped for all the time.
Jo to viņi bija gaidījuši visu laiku.
That is what they expected, that is what they asked about.
To viņi sagaidīja un to viņi arī lūdza.
When he ascended.
Kad viņš pacēlās debesīs.
It's also the hope that the Jews shared around them.
Un arī jūdi ap viņiem dalījās šajos pašās gaidās.
Because the restoration of all things is of course the goal of the story.
Jo visu lietu atjaunošana ir šīs stāsta mērķis.
Everything else is just a means to that end, including the work of the Messiah.
Un viss pārējais ir tikai līdzekļi šī mērķa sasniegšanai, ieskaitot Mesijas darbu.
So what Peter is saying here, he's drawing very clear order of sequence.
Un Pēteris šeit runā ļoti skaidri par lietu secību.
He shall remain in heaven until that time comes when God will restore all things.
Tātad viņam kad debesīm jāuzņem, viņš līdz tam laikam, kad viss būs piepildīts.
Which means that Peter is very, very clear in the fact that Jesus is not now restoring all things.
Un tas savukārt ļoti skaidri norāda uz to, kad Jēzus pašlaik nepiepilda vēl visas lietas.
Now we need to be very clear here and ask ourselves the question, why does he not restore the rule of God right away?
Un mums jābūt pilnībā skaidrībā, kāpēc Dievs vai Kristus nepiepilda visas lietas šo Dieva valstību.
And I think Peter is already indicating the reason why there is a sequence, there is a not yet in terms of restoring all things.
Un man liekas, šeit Pēteris skaidri norāda arī, kāpēc tas tā ir, kāpēc pastāv šis vēl ne lietu atjaunošanā.
He repeated his message from Pentecost morning saying, repent and turn to God that your sins may be wiped out.
Un šeit viņš saka, tāpēc nožēlojot savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti.
That the time of refreshing may come from the Lord as he has promised.
Lai varētu nākt šis atspirkšanas laiks.
In other words, if they do not repent and their sins are wiped out, they will never have any part in this future restoration.
Citiem vārdiem sakot, ja viņi nenožēlos grēkus, viņiem nekad nebūs daļas pie šīs nākamās atjaunošanas.
So Peter is beginning to understand this issue that somehow we need to come to God before he needs to bring us to God before he brings us to glory.
Tātad Pēteris sāk saprast, ka pirms Kristus mūs var ievest godības valstībā, viņam mūs ir jāizved pie Dieva.
So what is he now doing in heaven when he's not restoring all things?
Un ko tad viņš dara debesīs, ja viņš neatjauno visas lietas?
Don't tell me he's simply building houses for us.
Tikai nesākiet stāstīt, ka viņš tur vienkārši mums mūrē mājas.
We have to ask the question, what else could he be doing?
Mums jāuzdod jautājums, ko vēl viņš var tur darīt.
And I want you to take you through Peter's sermon on the day of Pentecost.
Un tagad es gribētu palūkoties uz Pētera svētru no vasaras svētku dienā.
What kind of message did Peter preach that day?
Ko īsti, kādu vēstu Pēteris to dienu sludināja?
And I think we have to go to chapter 2, verse 32.
Otrā nodaļa, 32. Pants.
And see what he's saying.
Un paskatīsimies, ko viņš šeit saka.
In chapter 2, verse 32 to 33, he says this.
No 32. Līdz 33. Pantam apostoļu darbu 2. Nodaļā viņš saka sakojošo.
God has raised Jesus to life and we are all witnesses of this fact.
Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visam esam liecinieki.
That is, he has now been authorized as the true Messiah.
Tātad viņš tagad ir autorizēts kā patiesa Mesija.
And then he adds, exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear.
Un te viņš piebilst, Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu. Viņš izlaist to, ko jūs tagad redzat un dzirdat.
Now notice again the expression exalted at the right hand.
Un atkal redzēt šo izteicienu, paaugstināts pie Dieva labās rokas.
Where did they have that from?
No kurienes tas nāk?
I mean, or is it just something they are popping up in their minds?
Vai tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši viņam tā iekrīt prātā?
Just read on and you will notice where Peter had it from.
Lasiet un redzēsiet, no kurienes Pēteris to dabūjis.
Verse 34. He continues the argument.
Mēs skatāmies, kā Pēteris turpina šo savu argumentāciju 34. Pantā.
For David did not ascend to heaven, yet he said, The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
Jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pamestu tavām kājām.
Therefore let all Israel be assured of this. God made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.
Tad, lai viss Izraela nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat krusituši krustā.
I want you to notice that this is Peter's punchline argument that day.
Es vēlētos šeit uzsvert, ka tas bija Pētera pats būtiskākais arguments šajā dienā.
He is quoting the very psalm that Jesus was quoting in the temple court.
Pēteris citēja to pašu psalmu, ko Jēzus citēja tempļa pagalmā.
And which he also apparently had in mind during his trial before Caiaphas.
Un to pašu psalmu, kas viņam bija padomā, kad viņi tiesāja Kajafas namā.
When they asked questions regarding his authority.
Kur viņam uzdeva jautājumus par viņa autoritāti, par
especially his priestly authority.
Īpaši par viņa priestera varu.
This is a prophecy given by David, which the New Testament is going to use massively.
Tas ir Dāvida pravietojums, kurš jaunā derībā tiek ļoti daudz izmantots.
In which it is stated that when the Messiah comes, he will both have a kingly and a priestly function.
Kurā ir teikts, kad nāks Mesija, ka tam būs gan ķēnišķīgā, gan priesterīgā vara.
I just want to remind you that Peter is framing his major argument in defense of who Jesus is by means of the same psalm that Jesus used.
Un šeit mēs redzam, ka Pēteris cenšas pierādīt to, kas ir Jēzus, izmantodams to pašu psalmu, ko izmantoja pats Jēzus Kristus.
Now, the expression at the right hand of God
izteiciens pie Dieva labās rokas
is going to be a code for Jesus' identity and authority.
Būs norāda uz Jēzus identitāti un autoritāti.
His present work and function as the exalted king and priest.
Viņa pašreizējai darbībai, kur viņš ir paaugstināts ķēniņš un priesteris.
You take an index and check where, how often it's being used in the New Testament.
Jūs varat paņemt konkordants paskatīties, cik bieži šis izteiciens ir izmantots jaunajā derībā.
One more comment about words. The word exalted.
Vēl viens šis komentārs par vārdu paaugstināts.
Of course, it's not from Psalm 110.
Protams, tas nav no 110. Psalma.
It's used many times about Jesus in the New Testament.
Tas ir izmantots daudzreiz par Jēzu jaunajā derībā.
And the most likely root is Isaiah 53.
Un visiespējamākais avots ir Jesajas 53. Nodaļa.
Where the servant should be exalted after his sufferings.
Kur šim kalpam jātop paaugstinātam pēc viņa ciešanām.
What I'm trying to point your attention to is that they are ingeniously fusing two text references.
Un es jums gribētu šeit uzsvērt, ka viņi saplūdina šīs divas atsaucas uz divām rakstvietām.
For those who already knew Bible teachings and the Bible story,
tie, kuri jau zināja šo Bībeles stāstu,
such words would immediately trigger associations in their minds.
Šie vārdi uzreiz izsauca kaut kādas asociācijas domās.
And the two major texts that Jesus was directing his attention to in the temple.
Un šeit ir šīs divas rakstvietas, uz ko Jēzus atsaucās templī.
When they challenged him regarding his authority.
Kad viņu izaicināja un jautāja viņam par viņa varu, autoritāti.
So again, you are looking at Peter's speech and you're trying to go back in the storyline and say, who spoke about that before?
Un atkal raugoties to, ko Pēteris runā, jūs varat doties atpakaļ šajā stāsta līnijā un uzdot jautājumu, kurš to pirms tam teica.
You would discover that it was done through the narrow road of Jesus himself way back into the Old Testament.
Un jūs varat redzēt, ka to darīja pats Jēzus un arī jau vecajā derībā.
May I remind you again about the baptism of John argument that Jesus used?
Vēl varētu minēt šo argumentu par Jāņa kristītāja kristībām, ko Jēzus izmantoja.
Where Jesus asked him, tell me, is John's baptism from God or from man?
Kur viņš uzdev šo jautājumu, vai Jāņa kristītāja kristības, vai tās ir no debesīm vai no cilvēkiem?
And you get the full force of that question when you realize that John introduced Jesus as the servant of Isaiah 53.
Un jūs saprotat visu šī argumenta būtību un spēku, kad jūs apjaušat, kad Jānis Kristītājs stādīja Kristu priekšā kā šo kunga kalpu no Jesajas 53. Nodaļas.
Or even better, Isaiah 42-55, the whole package.
Vai vēl vairāk kā Jesajas grāmatā no 40. Līdz 55. Nodaļai viss šis kopums.
Or the question Jesus posed in the court saying, Christ, whose son is he?
Vai arī šis jautājums, ko Jēzus uzdeva tiesā, Kristus, kā dēls viņš ir?
And he referred them to Psalm 110.
Un viņš atsaucās uz 110. Psalmu.
Which declares you are king and you are priest forever.
Un tur vēl ir teikts šajā psalmā, ka tu esi priesteris mūžīgi.
So whenever you in the New Testament read a sentence like exalted at the right hand of God.
Un kad vien jūs jaunajā derībā lasat šos vārdus paaugstināts pie Dieva labās rokas.
This is shorthand for the apostolic understanding of who Jesus really is.
Tas ir saīsinājums, ar ko apzīmē apostoļu izpratni par to, kas ir Jēzus.
It will become a very, very common expression in the New Testament.
Tas kļūst par ļoti, ļoti bieži lietot izteicienu jaunajā derībā.
For example, you find it in Romans chapter 8, verse 34.
Piemēram, jūs to atrodat romiešiem 8:34,
where Jesus' exaltation is connected with his intercessory work as priest.
Kur Jēzus kalpošana saistīta ar viņa priesterisko starpniecību.
Yes, whatever. He and for example the epistle to Hebrews of course is jam packed with it from A to Z. They build on Psalm 110.
Protams, vēstule ebrejiem ir pārblīvēta ar atsaucēm uz 110. Psalmu.
I just want you to be aware of the simple fact that those two major texts from the Old Testament.
Un es gribētu, lai jūs redzētu, ka šie divas rakstuvietas no vecās derības.
Is forming the basis for Peter's argument from the very first speech on the day of Pentecost.
Kad šīs divas rakstuvietas veido pamatu Pētera runai vasaras svētku dienā.
And from that day on, they will be central to the apostolic preaching.
Un no tās dienas tas kļūst par centrālo apostoļu sludināšanā.
But let's go back and look at the Pentecost speech again.
Bet dosimies atpakaļ un vēlreiz palūkosimies uz vasaras svētku runu.
When Peter reads this climax in his speech,
kad Pēteris sasniedz šo kulmināciju savā runā,
and said, God made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ.
Un kad viņš saka, ka Dievs viņu darīs par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā.
Notice what happens to them.
Ievērojot, kas notiek ar šiem viņa klausītājiem.
When the people heard this, they were cut to the hearts.
Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis.
And said to the Peters and the other apostles, brothers, what shall we do?
Un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem, brāļi, ko lai mēs darām?
Again, I want you to notice the expression, cut to the heart.
Un atkal ievērojot šo izteicienu, tas vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis.
We have already stated that humanity has a heart problem.
Redziet, mēs jau iepriekš runājām, ka cilvēcei ir sirds problēma.
This is of course another word for the human mind or the human consciousness, whatever you want to call it.
Tas ir varbūt cilvēku apziņas un prāta apzīmējums.
But this expression cut to the heart.
Bet šis izteiciens, kas sāpīgi ķēra sirdi.
May I remind you about again the Mosaic covenant promise.
Šeit man atkal jums jāatgādina Mozus derības apsolījums.
If you repent, turn to the Lord and call on God.
Ja tu nožēlosi un piesauksi Dievu.
Then he has promised to circumcise our hearts and the hearts of our children.
Tad viņš ir apsolījis apgriezīt mūsu sirdis un mūsu bērnu sirdis.
And what I remind you again, what we said about Romans chapter 2 and chapter 10.
Un atkal, šeit man jāpiemina romiešiem 2 un 10.
Where Paul said that the true story about God, and thus the true story about God through Jesus Christ.
Ka patiesais stāsts par Dievu caur Jēzu Kristu.
Is the knife that circumcises our evil heart.
Ir nazis, kas apgriez mūsu ļauno sirdi.
It's the dynamite, or should I call it the secret weapon of God in changing humanity.
Tas ir dinamīts, jeb šī slepenais ierocis, kā Dievs pārveido cilvēci.
This of course happens in conjunction with the Holy Spirit.
Protams, tas notiek sadarbībā ar Svēto Garu.
As Peter would say, as Paul would say, and as Jesus said.
Kā Pēteris to teica, kā Pāvils teica, kā arī Jēzus teica.
Jesus said in the very same speech where he promised to empower them to be his witnesses.
Jēzus to teica tajā pašā runā, kad viņš apsolīja viņus stiprināt.
When he comes, he will convict the world of guilt.
Kad viņš nāks, viņš pasauli pārliecināts par grēku.
In regard to sin, because they do not believe in me.
Par grēku, jo tie netic man.
So, when you give the testimony, even in a secondary sense,
kad jūs sniedzat liecību pat otršķirīgā nozīmē,
for we cannot do it in the primary sense, we are not the apostles.
Mēs to nevaram sniegt primārajā nozīmē, jo mēs neesam apustuļi.
You should remember that you are not alone.
Bet atcerieties, ka jūs neesat vieni.
It is not it's not the ingenuity of your knowledge or psychological skills that bring people to conversion.
Tā nav jūsu prāta gudrība un jūsu veiklība, kas ved cilvēkus pie Jēzus.
I have to be careful here not to step on anybody's toes.
Man šeit jābūt uzmanīgam neuzkāpt kādam uz kāju pirkstiem.
But sometimes we are teaching and being taught that the better we know the human psyche, the better we can drive them through the process of conversion.
Bet brīžiem kāds no draudzes locekļiem tā māca vai arī mūsu pašas māca, ka jo labāk mēs izpratīsim cilvēka psihi, jo labāk mēs veiksmīgāk varēsim vadīt cilvēkus pie Kristus.
Actually, just to refer to it as a sideline.
Varbūt tā kā mazlietiņi atkāpsimies un paskatīsimies vien citu lietu.
You will come across certain charismatic phenomena called the third wave.
Jūs varat sastapties ar tādiem fenomeniem kā trešais vilnis,
charismatiskiem fenomeniem. For example, the Vineyard Movement was founded by John Wimber.
Tā ir tāda kustība, ko dibinājis Johns Wimbers.
He believes that he has found and discovered a method to bring people to quick and fast conversion.
Viņam šķiet, ka viņš ir atradis metodi, kā cilvēkus ātri un efektīvi pievest Kristum.
He called it conversion therapy.
Viņš to nosauc par, atgriešanās terapiju.
By which a group of people can take a person quickly through that process.
Ar ko viņš var ātri cilvēkus izvest šajā procesā.
He still believes the word can do it, but he believes he has found a faster method.
Viņš tic, ka ir jādara šis darbs, bet viņam šķiet, ka viņš tur atradis metodu, kā
to
darīt.
And I have to say, I couldn't disagree more.
Un man jāsaka tā, ka es nevaru nepiekrist viņam vēl
There
vairāk.
There is no katru. Psychological techniques by which you can soften people and cut them through to the process of conversion.
Nav nekādas psiholoģiskas metodes, kā jūs varat tikt cauri pie cilvēka sirds.
The word is not just a slower way of doing it, telling the story. The telling the story about Jesus is not just a slower way of doing it.
Stāstīt par Jēzu nav vienkārši lēns veids, kā to dara.
It's the only way.
Tas ir vienīgais veids.
It's the one Peter used on the day of Pentecost.
Pēteris to izmantoja vasarsvētku dienā.
And we read that it cut them to their hearts.
Un šeit mēs lasām, ka tas sāpīgi ķēra viņu sirdis.
And they repented and they were baptized. That's what Peter told them to be.
Un Pēteris saka, ka viņiem jānožēlo grēki un jākristās.
He said, repent and be baptized to Jesus Christ.
Viņš saka, Tātad nožēlojot grēkus un liecieties kristieties.
And you will receive the forgiveness of sins and the presence of the Holy Spirit.
Un jūs dabūsiet grēku piedošanu un saņemsiet Svētā Gara dāvanu.
Read it in verse 38. Repent and be baptized every one of you.
Un šeit viņš saka atgriezieties un no grēkiem un liecieties kristieties ik viens.
In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.
Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu.
And you will receive the gift of the Holy Spirit.
Un saņemtu Svētā Gara dāvanu.
And the promise is for you and your children and for all who are far off.
Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu.
For all whom the Lord God will call.
Ko tas Kungs mūsu Dievs pieaicinās.
So what is this that Peter is preaching here?
Ko tagad Pēteris sludina?
They are presenting Jesus as the new way to God.
Viņi rāda Jēzu kā jaunu ceļu pie Dieva.
The new way to forgiveness.
Jauns piedošanas veids.
The new way to an interactive relation with God.
Jauns interaktīvs veids attiecībām ar Dievu.
In other words, a new way of salvation.
Citiem vārdiem sakot, jauns pestīšanas ceļš.
Peter is reinforcing this in a defense speech in chapter 4, verse 12.
Pēteri izaicina uz tādu aizstāvības runu 4. Nodaļas 12. Pantā.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which they must be saved.
Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav nevien cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.
So what Peter is basically saying here is, and who he is presenting Jesus as the truth, the way and the life.
Citiem vārdiem, sakot, Pēteris stāda cilvēkam priekšā Jēzus Kristu kā vienīgo ceļu uz dzīvību.
Reinforcing what Jesus said, that nobody comes to the Father except through me.
Un viņš vēl pastiprina to, ko Jēzus teica, ka neviens nevar nākt pie Tēva kā viens ar mani.
Peter, of course, cannot speak in that personal note.
Pēteris nevar to runāt, kā saka, pirmā personā.
He has to say, nobody comes to the Father except through Jesus.
Viņš saka, neviens nevar nākt pie tēva kā vien caur Jēzu.
And what in reality is doing here when you listen to this?
Un ko viņš šeit dara, ka jūs tā klausāties?
He is saying the way of the temple and the Aaronic priesthood is now obsolete.
Faktiski viņš pasaka, kad templis un šīs zemes priesterība ir zaudējis nozīmi.
And he presents Jesus not only as the new way, but as the only way.
Un viņš pasaka, ka Jēzus ir nevis viens no ceļiem, bet vienīgais ceļš pie Dieva.
And in case we really didn't get it, then he makes it clear in another speech in chapter 5.
Un ja nu mēs gadījumā vēl to neesam sapratuši, tad viņš to atkārto vēlreiz nākamajā runā apustuļu darbu 5. Nodaļā.
Chapter 5, verse 31 to 32.
31. Līdz 32. Pants.
And this is another defense speech he's making.
Te ir vēl viena aizstāvības runa.
Because he's also being challenged with what authority he's doing what he's doing.
Jo arī viņam uzdeva jautājumus, kādā spēkā vai varētu to dari.
He's before the council twice.
Viņš ir divas reizes bijis tātad šīs konsula priekšā.
And he must have remembered that Jesus was there before him.
Un viņš arī atzina to, kad arī Jēzus pirms viņa jau tur ir bijis.
And remember the days when he said, I don't know who this man is.
Atcerieties, bija tās dienas, kad Pēteris teica, es nezinu, kas šis cilvēks ir.
But he sure knows now.
Bet tagad viņš to zina.
And he's bold.
Un viņš pie tam ir drošs par to.
Actually, I don't think Peter ran away in the Garden of Gethsemane because he was scared.
Es nedomāju, ka Pēteris aizbēga Ģetsemanes dārzā prom tāpēc, ka viņš bija nobijies.
He was ready for a fight and he started it.
Viņš bija gatavs cīnīties, viņš pat to sāka.
And Jesus said, no, put the sword back.
Bet Jēzus teica, nē, noliec zobenu.
He was ready to die for him.
Pēteris bija gatavs mirt pa viņu.
But when he discovered that Jesus was ready to surrender himself without resistance.
Bet kad viņš ieraudzīja, ka Jēzus ir gatavs padoties bez pretošanās.
He must have been totally disillusioned and thought, what is this?
Viņš bija pilnīgi satrieks un samulcis, ko tas viss tagad nozīmē.
And they all headed their way.
Un viņi visi devās prom.
But certainly here he is bold.
Bet tagad viņš ir drošs.
God exalted him to his own right hand.
Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku.
Here you have the combination again with the right hand and exalted.
Un šeit ir atkal šī kombinācija labo roku un paaugstināts.
As prince and savior.
Par valdnieku un pestītāju.
Ah, king and priest, here it is.
Lūdzu, ķēniņš un priesteris.
That he might give repentance and forgiveness for the sins of Israel.
Lai vestu Izraelu pie atgriešanās un grēku piedošanas.
We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him.
Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa.
So, according to Peter, what is Jesus doing now?
Un saskaņā ar Pētera teikto, ko Jēzus dara tagad.
The right hand of God.
Pie Dieva labās rokas.
Some theologians or some traditions in the Christian church have talked about the session of Jesus. The session of Jesus. They talk about that.
What is session, you mean?
Well, sitting.
Daži teologi un dažas arī kristīgās konfesijas māca, ka tagad Jēzus sēž pie Dieva labās rokas.
And little or no explanation to what that may mean.
Bez jebkāda izskaidrojuma, ko tas īsti nozīmē.
But Peter is saying he's very much in business.
Bet Pēteris saka, ka Jēzus ir ļoti pat aizņemts.
He is working to give Israel repentance.
Viņš strādā, lai sniegtu Izraēlam pestīšanu.
To give Israel forgiveness of sins.
Lai dotu Izraēlam grēku piedošanu.
And to give Israel the presence of the living God, the Holy Spirit.
Un lai sniegtu Izraēlam Dieva klātbūtni, tas ir Svēto garu.
To all those who respond to him in obedience and loyalty and trust.
Visiem tiem, kas atsaucas viņiem uzticībā un ticībā.
Let me remind you that this is exactly the work of a priest.
Un ļaujiet man atgādināt, ka tas ir tieši tas, ko dara priesteris.
That is what the temple ministry was all about.
Un lūk, tieši ar to nodarbojās tempļa kalpošanā.
And I highlight it because where do we learn anything about Christ's priestly work?
Jo to es gribu atgādināt tai sakarā, kad uzdod jautājumu, kur tad mēs varam mācīties par Kristus priestrisko kalpošanu.
It's right here in front of us if we know what the temple was all about.
Tas ir mūsu, kā tu saka, deguna priekšā, ja mēs zinām, kas bija templis un ko tur darīja.
In Israel, in this environment, they would immediately have understood what Peter was talking about.
Izrēlā tolaik visi uzreiz saprast, pa ko Pēteris runā.
You remember the objection in Capernaum?
Atcerieties iebildumus Kapernaumā.
When Jesus forgave sins?
Kad Jēzus piedeva grēkus.
He had claimed he was the son of man.
Viņš apgalvoja, ka viņš ir cilvēka dēls.
And as such he had the authority to do what he was doing.
Un kā tādam viņam bija autoritāte darīt to, ko viņš darīja.
Now Peter is claiming exactly the same authority for him.
Tagad Pēteris apgalvo, ka viņam ir, ka Jēzum ir tieši šī pati autoritāte.
What he did in Capernaum, he's continuing to do now from the throne of God itself.
Ka šī autoritāte, kas viņam bija Kapernaumā, ka šo autoritāti viņš izmanto arī tagad būdams pie Tēva labās rokas.
What I'm trying to say is that from the day one of Pentecost they had a very clear message about Jesus.
No vasaras svētku pirmās dienas viņiem bija ļoti skaidra vēsts par Kristu.
For Peter there is no longer any waffling on clarity.
Pēterim nav ne mazākās neskaidrības šajā jautājumā.
He is both a priest and a king.
Viņš Kristus ir gan priesteris, gan ķēniņš.
And again Peter seems to have no unclarity regarding the order or the sequence in which he will exercise these offices.
Un šķiet, ka Pēterim arī nav ne mazākās neskaidrības par to, kādā secībā Jēzus izmantos savu stāvokli vai varu.
To remind you again about what we quoted in Acts 3, 17 to 21.
Atcerēsimies, ko mēs lasījām apustuļu darbu grāmatā trešajā nodaļā. From verse,
it was from 17, really.
No 17. Panta.
I'm just quoting a verbatim here, where he called them to repentance that their sins may be wiped out.
Tātad viņš aicināja uz grēku nožālu, lai viņi grēki tiek izdaldēti.
So they may be the recipients of the refreshing when that comes.
Lai viņi varētu būt šī atspirdzinājuma saņēmēji, kad tas notiks.
And the refreshing he's talking about is when he said he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as the promised long ago to the prophets.
Un tas notiks tad, kad... Pardon, which verse it is?
Yes, it's verse 21.
Chapter 3.
Still 3, yes.
Okay. Un tas kungs liktu atspirkšanas, nākt atspirkšanas laikiem un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājas ar svēto praviešu mutu.
So the order is clear.
Tātad šeit secība ir skaidra.
Repent now, receive the forgiveness of sins, that you may be candidates for the future refreshing.
Tātad nožēlojiet grēkus, kristieties, lai jūs varētu būt kandidāti nākamajam atspirdzinājuma laikam.
The restoration of all things, that is his kingly work as judge and king and prince.
Nākamajam laikam, kad būs šī atspirkšana, kad būs atjaunošana, kad Kristus izpildīs savu ķēniņa varu.
Is still in the thinking of Peter, something in the future.
Un tātad Pētera domāšanā, kaut kas ir palicis uz nākotni.
In other words, he's saying he's not going to exercise his kingly functions until someday in the future.
Citiem vārdiem sakot, Pēteris šeit apgalvo, ka Kristus neizmantos šo ķēniņa varu autoritāti līdz kaut kādam laikam nākotnē.
And this function is not yet from the apostolic perspective, it's still future.
No apostoļa perspektīvas tas vēl nav, tā ir nākotne.
May I remind you that that's exactly what Jesus said in Matthew chapter 24 to chapter 25.
Un es jums vēlētos tikai atgādināt, ka tas ir tieši tas, par ko Jēzus Kristus runāja Mateja evaņģēlijā 24. un 25. nodaļā.
It's one long argument in which Jesus is answering the question, what is the sign of your coming and the end of the world?
kur Jēzus atbild uz jautājumu, kāda ir tavas atnākšanas zīme un pastara laika zīme.
And Jesus maps out and says a lot of things will happen, but first of all the gospel of this kingdom must be preached for all nations as a testimony.
Un Jēzus saka, daudzas lietas tur vēl notiks, bet pa priekšu ir jātiek sludinātam šīs valstības evaņģēlijam.
And then the end will come.
Un tad nāks gals.
And then he continues with some parables where he ends and says this.
Un tad viņš noslēdz ar dažādām līdzībām.
When the Son of Man sits on his throne of glory, then...
Un noslēgumā viņš saka, kad cilvēka dēls sēdēs savā tronī.
He will say to those who have his right hand.
Viņš teiks tiem, kas ir pa labo roku.
You blessed are my father, receive your inheritance prepared from you from the foundation of the world.
Nākat man tēvs svētīt iemantot to valstību, kas ir sagatavot jums jau no iesākuma.
So Jesus is saying, yes, there is an already in my work as Savior, and there is a not yet.
Un šeit arī Jēzus saka, ka ir kaut kas jau un kaut kas vēl ne manā kalpošanā.
And in Acts chapter 1 he did the same when they ask, is the time now for the glorious kingdom?
Un arī apostoļu darba pirmajā nodaļā, kad viņam uzdeva šo jautājumu, vai tagad tu uzcelsi Izraēlam valstību, viņš atkal to pašu saka.
And Jesus said, not so fast, my friends.
Viņš atkal saka, draugi, netik strauji.
It's not for you to know exactly the dates.
Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus.
You first of all have to go and witness in Jerusalem, Samaria and to the end of the earth.
Es pirms lieciniet Jeruzalemē, Jūdejā un līdz pasaules galam.
Before the kingdom of glory, there must be some, there is something else I must do, he says.
Pirms
I have some other work to do before I set up the kingdom
jā,
of glory.
Pirms godības, pirms es nodibinu godības valstību, man ir vēl kaut kas, kas jāizdara.
And he says to them, you too have something to do before the kingdom
un
of glory.
Un viņš saka, arī jums kaut kas jādara.
I want you to be participating with me in this process.
Es vēlētos, lai arī jūs piedalītos šajā procesā ar mani.
So back to it again. What is Jesus doing now?
Un atkal atgriežamies, ko Jēzus dara pašlaik.
May I slightly translate it or change the wordings?
Vai es varētu mazliet tagad pamainīt vārdus šeit?
His present work is to circumcise our hearts.
Tātad viņa pašreizējais uzdevums ir apgrēzīt mūsu sirdis.
Give us new hearts.
Dot mums jaunu sirdi.
That is a new response to God.
Jauna atsaukse Dievam.
A response of trust and obedience and loyalty and love to God.
Mīlestības atsauksme Dievam.
This is our big, big problem.
Šī ir mūsu lielā, lielā problēma.
And he mentioned that the Holy Spirit, the counselor, would be assisting us in this process.
Un viņš saka, ka mūsu aistāvis svētais gars palīdzēs mums šajā procesā.
And that was a wrong formulation.
Varbūt tas ir nepareizs formulējums.
The Holy Spirit will empower the words, the story that we give.
Svētais gars iedvesmos šos vārdus, kad mēs stāstam šo lielo stāstu.
And it will lead to repentance, which is simply another key word for this fundamental change of mind.
Un tas novedīs pie grēka nožēles, kas ir vēl viens vārds, ko izsaka tādu pilnīgu domāšanas veidu maiņu.
And of course the speech at Pentecost is a classic example of how it works.
Un Pētera runa šajos vasaras svētkos ir klasisks piemērs tam, kā tas strādā.
When he told the story about Jesus in a way that was meaningful to his audience.
Kad Pēteris pastāstīja to tādā veidā, kas bija saprotams viņa auditorijai.
It cut them to their hearts.
Tas stipri skār viņa sirdis.
And that day 4,000 men plus all the women and you know responded.
Un to dienu 4,000 vīrieši plus vēl arī kad sievietes atsaucās.
And Peter kept speaking.
Pēteris turpināja sludināt.
And more thousands were added in Jerusalem.
Un vēl vairāk tūkstoši atgriezās Jeruzalemē.
And soon a large number of the priests were added.
Un drīz vien liels skaits arī priesteru.
And finally the city were on the verge of becoming Christian.
Un drīz vien faktiski visai pilsētai draudēja jau kļūt par kristiešu pilsētu.
And the authorities had to take very drastic actions.
Un varas iestādēm nācās izmantot ļoti tādus drastiskus paņēmienus, lai tiktu to galā.
And the later apostle Saul became, should I say, the leader of the persecution.
Un tad šis Sauls kļuva par vajātāju vadoni.
So, what is he doing now? He is working to bring us circumcision of heart.
Tātad, ko Jēzus dara tagad? Viņš strādā pie mūsu sirds apgriezīšanas.
In order that he may mediate to us his forgiveness.
Lai viņš varētu sniegt mums grēku piedošanu.
And facilitates God's living presence to us.
Un nodrošināt Dieva klātbūtni mūsos.
Maybe I should put the dynamics on the board here like this.
Vai es varētu varbūt arī uzzīmēt to visu uz tāfeles šādā veidā?
If we put the cross here,
ja šeit mēs noliekam krustu,
and then we put a couple of lines here,
un te noliksim šīs līnijas ap krustam abās pusēs,
kreisā
pusē būtu uz leju, labā uz augšu,
yes, and then you write here, words,
kreisā pusē mēs rakstīsim vārds,
translate story, whatever.
Tāksim, vai stāsts, vienalga,
and spirit
un otrā pusē līnijā rakstīsim gars
spirit and that works something in humanity and this simply symbolizes our conscious heart our mind or whatever
teiksim mūsu apziņu sirdi domas norāda
in that way and when and up here we have Christ of course
augšā rakstīsim Kristus
when the word is being preached to us humans
kad,
the word and the spirit
kad šis vārds tiek sludināts cilvēkiem un tur darbojas ar šo garu
this is what is going to change our minds and our hearts
tas mainīs mūsu domas un sirdis un mainīs mūsu atsaucumu
and that responds back to God which I would call the interactive response
un labā pusē tātad šī bulta uz augšu un tur kreisā pusē mēs rakstām interaktīva atsaucība
It's just another way of talking about the kind of response to God that we were supposed to have in paradise.
Un tā ir šī atsaucība, kādai tai vajadzētu būt arī atjaunotajā paradīzē.
And that of course then constitutes the new mind.
Un tas veido šo jaunu prātu.
Or disposition.
Vai dispozīciju.
That now drives, the humans.
Kas tagad, vada virza šo jauno cilvēku. Un apakšā zem šī apaļa, kas apzīmē sirdi un prātu, mēs rakstām jauna sirds, jauns prāts. Vai mēs varam to saukt arī ticība, uzticība. Varbūt labāks apzīmējums ticībai. Mīlestība. Uzticība.
I prefer the word loyalty for obedience.
Man patīk lojaltāte vairāk nekā vārds paklausība.
Obedience is of course a very good biblical word.
Arī paklausība, protams, ir labs biblisks vārds.
So please use it.
Varat to izmantot.
It's just that the way I experienced the word from childhood on up
Bet vienīgi, kā es šo vārdu es izpratis no bērnības un arī vēlāk.
It has negative taste.
Paklausībai ir tāda mazliet negatīva pieskaņa.
So I prefer the word loyalty.
Bet lojaltāte.
This is something you do out of your heart, out of your conviction, out of your desire.
To jūs darat, izejot no savas... Vēlmes no savas sirds paši brīvprātīgi.
I still don't like it when they in Britain under one of the speed signs says the following.
Man nepatīk, kad Anglijā kāda ceļzīme vēl viens saka sekojuši.
Obey the speed limit.
Paklausi ātrumā ierobežojumam.
I don't like it.
Man tas nepatīk.
Yes, but that's a sideline. Never mind. I think you understand what I'm trying to put up here is that the dynamic seems to work like this.
Tātad šī dinamika strādā, kā jūs redzat uz tāfeles šādā veidā. Kad tiek stāstīts stāsts par Jēzu Kristu, šis svētais gars darbojas. notiek kaut kas ar mūsu domām. Un mainās attieksme, atsauce pret Dievu mums. Un tā ir realitāte, kas jūs virza tālāk uz priekšu jaunā dzīvē.
It doesn't mean that all tendencies to evil are gone.
Tas nenozīmē, ka visas tendences uz ļaunumu ir zudušas.
The New Testament will say a lot about that.
Jaunā derībā ir daudz kas par to teikts.
But it means that there is something else that is driving you.
Bet te ir teikts, ka kaut kas cits jūs virza.
Now all of this work that Jesus is engaged in here is clearly priestly work.
Un viss šis darbs, kurā Jēzus tagad ir iesaisties, ir skaidri redzams, ka tas ir priester darbs.
Bringing us to God, bringing us into the right relationship with God.
Vest mūs pie Dieva, vest mūs pareizās attiecībās ar Dievu.
And this is precisely what the sanctuary was about.
Un lūk, tas ir tieši tas, par ko runā svētnīca.
A priest's task was to deal with God in matters relating to God. On our behalf, in matters relating to God.
Tātad priestera uzdevums bija darboties šajā grēka problēmas risināšanā. Un darīt to ar Dievu.
To go back to what we said previously, since Genesis our hearts have been evil, our minds have been in the wrong disposition.
Tātad atgriežoties atpakaļ kopš pirmās mūsu grāmatas aprakstītiem notikumiem, kopš tiem laikiem mūsu sirds ir bijusi ļauna un domas ļaunas.
To revolt against God is natural.
Mums sacelties pret Dievu ir dabiski.
I just gave you an example of how the natural mind responds.
Es varu sniegt piemēru arī, kā dabisks prāts, kā viņš atsaucās.
When I hear blunt authority, I respond negatively.
Kad es dzirdu tādu autoritāti vai varu, kas man kaut ko runā, es uzreiz atsaucos negatīvi.
So we need to have a new mind and a new way of responding.
Tātad ir vajadzīgs jaunas domas, jaunas sirds, jauna attieksmes veids.
And it is the story about God as revealed in Jesus Christ.
Un tas ir stāsts par Dievu, kā tas atklājas Jēzu Kristu.
That softens me.
Kas mani padara maigu.
It brings out of me a different response.
Un tas izsauc manī citu attieksmi atsauc.
A willingness and a desire to be on the side of goodness and God.
Kad es tiešām vēlos būt Dieva, labā Dieva pusē.
And the logic or the order of salvation given by Peter on the day of Pentecost is this.
Un šis loģiskais soļi vai secība, kādus to sniedz Pēteris Vasarasvētku dienā, ir šādi.
If we are to benefit from the redemption provided through Jesus' death.
Ja mēs gribam gūt šo labumu no tā, ko Jēzus ir sagādājis ar savu upuri un nāvi,
then Christ must also work in us the right receptive response.
Tad Kristam jāstrādā mūsos, lai izsauktu šo pareizo atsauksmi.
We read as Peter spoke, it cut them to their hearts.
Un mēs redzam, kad Pēteris runāja, tas sāpīgi ķēra viņa sirdis.
So I think this is a very, very important part of Christ's work as our Savior.
Un man šķiet, tas ir ļoti nozīmīgs Kristus kā mūsu glābēja darbs.
First of all, to bring us back to God before he can bring us to glory.
Atvest mūs pa priekš pie Dieva, pirms viņš mūs var ievest godības valstībā.
If this is the case,
ja tas ir, ja šis ir,
then
ja
it should be immediately clear to us why there is an already and a not yet in the fulfillment of the promises.
Tad ir pilnīgi skaidrs, kāpēc ir šis jau un vēl ne apsolījuma piepildījumā.
Jesus, he knew it all the time and pointed in that direction.
Jēzus to visu laiku zināja un norādīja tajā virzienā.
Now the apostles are proclaiming it in no uncertain terms from day one on the day of Pentecost.
Un apostoļi to liecināja nepārprotamā veidā jau no pirmās vasaras svētku dienas.
They had a great message about the Messiah.
Viņiem bija brīnišķīga vēsts par Mesiju.
They had a grand story about God who reconciled the world to himself through the death of Christ.
Un šis lielais stāsts par Dievu, kas salīdzināja pasauli ar sevi caur Jēzu Kristu.
And as Jesus said, when I'm lifted up, I'll draw men to me.
Un kā Jēzus teica, kad es tikšu paaugstināts, es visus cilvēkus vilkšu pie sevis.
That he may one day,
lai viņš vienu dienu,
be able to take us back into the gates of paradise lost.
Viņš varētu mūs aizvest atpakaļ uz zaudēto paradīzi.
So,
tā,
the message of Pentecost is
Vasaras svētku vēsts ir
that Jesus is now the new and living way to God.
Ka Jēzus ir tagad jauns un dzīvs ceļš pie Dieva.
The better way. The better way, the true way.
Labāks ceļš, patiesa ceļš.
The permanent way.
Un mūžīgs ceļš.
No one comes to the Father except through me.
Neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani.
And he said, I'm the gate.
Un viņš teica, es esmu vārti.
He added that the ones who feed on me shall live.
Kas ies caur mani dzīvos.
So I will propose to you that Jesus is now our uplink or downlink to God.
Un es gribētu teikt, ka Jēzus ir šī saite ar Dievu.
He is the only connector or mediator between us and God.
Viņš ir vienīgais starpnieks starp mums un Dievu.
The one through whom we approach God, the true priest.
Vienīgais priesteris, ar ko mēs griežamies pie Dieva.
We often make a mistake.
Mēs bieži vien kļūdamies.
We think that with the death of Jesus Christ there is direct access to God.
Mēs maldāmies domādam, ka ar Kristus nāvi mums ir tieša pieeja Dievam.
There is free access to God.
Ir brīva pieeja Dievam.
But not yet direct access.
Bet vēl ne tieša.
We are only coming to the holy God through the one and only mediator, Jesus Christ.
Mēs nākam pie Dieva vēl ar vien caur vienīgo starpnieku Jēzu Kristu.
Roman Catholicism is of course right in saying there is no direct access.
Protams, Romas katolicismam šeit ir taisnība sakot, ka nav tiešas pieejas Dievam.
But in my view, they are wrong in saying that access has to be mediated by a human priesthood.
Bet viņi kļūdās apgalvodami, kad šī pieeja Dievam ir caur cilvēku priesterisko kalpošanu.
By the church.
Caur baznīcu.
And others are wrong when they, in my view, when they begin to introduce other types of mediators.
Un citi var arī kļūdīties ieviešot cita veida starpniecību.
What I'm trying to say is that Jesus has never delegated his role as being the mediator between God and man. Jesus. Never delegated his role.
Jēzus nekad nav deleģējis šo savu kalpošanu, ka viņš ir starpnieks starp Dievu un cilvēku kādam citam.
He didn't delegate it to the apostles.
Viņš to nav delegējis ne apostuļiem.
He hasn't delegated to any living leadership in church leadership.
Nevienam dzīvam pastāvošam baznīcas vadītājam.
He hasn't delegated it to the dead saints.
Viņš nav to delegējis mirušiem svētajiem.
Or his mother.
Vai savai mātei.
Nor has he delegated it to the Holy Spirit.
Ne arī svētajam garam.
Jesus is the giver of the Spirit.
Jēzus ir šī gara devējs.
That is his presence, the presence of the living God.
Tā ir viņa klātbūtne, dzīvā Dieva klātbūtne.
The Holy Spirit does not replace the role of Jesus.
Svētais gars neaizvieto Jēzus nozīmi vietu.
It supports the role of Jesus.
Tas atbalsta un pastiprina Jēzus šo vietu.
Jesus have no substitute or replacement.
Jēzum nav nekāda aizvietotāja.
Be it in heaven
vai,
or on earth.
Vai debesīs nevir zemes.
Peter would be appalled by some of the things he sees he would hear today. He would be appalled at some of the things he hear today.
What appalled?
Appalled, that means shocked.
Pēteris būtu šokēts šodien dzirdot daudzas lietas, kas tagad ir kristietībā.
He would say there is only one name under heaven by which we are being saved.
Viņš teiktu, ka šeit virs zemes ir tikai viens vārds dots, kurā mums lemta pestīšana.
Jesus was clear, no one comes to the Father except through me.
Arī Jēzum bija pilnīgi skaidri par to, neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur mani.
Meaning I'm the uplink and the downlink.
Tātad es esmu šī vienīgā saite no debesīm uz zemi un
Peter
no zemes
was
uz debesīm.
Very clear, there is no other name given under heaven by which we must be saved.
Un arī Pēterim ir pilnīgi skaidrs, kad šis ir tikai vienīgais vārds dot zem debes, kurām cilvēkam lemta pestīšana.
Paul is very clear in 1 Timothy 2:5 where he says,
Pirmā Timotejam 1 Timotej
In 1 Timothy 2:5
Pirmā Timotejam 2:5 ir teikts
There is one God and one mediator.
Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks.
Between God and man.
Starp Dievu un cilvēkiem.
The man Jesus Christ.
Cilvēks Jēzus Kristus.
Notice he is highlighting his humanity.
Ievērojot šeit tiek uzsvērt tieši tas, ka viņš ir cilvēks.
It is his humanity that made him a qualifying sacrifice.
Tieši viņa tieši tas, ka viņš bija cilvēks, padarīja viņu kvalificēja viņu padarīja pienest upuri.
It was as a human he won the final victory over the powers of evil.
Būdams cilvēks, viņš guva uzvaru, galējo uzvaru par grēku un ļaunumu.
His humanity is essential and central to his role as savior.
Tieši viņa cilvēcība ir būtiska, nozīmīga viņam kā glābējam.
The person of the Trinity,
Trīsvienības persona,
we know as the Son, the Christ,
šis dēls, Kristus,
was the one incarnated, that is, the one who became one of us.
Viņš ir iemiesojies un kļuvis kā viens no mums.
Therefore he is the only connector between God and man.
Tieši tāpēc viņš ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem.
The divine and the human. Between the divine and the
starp
human.
Starp Dievu un cilvēkiem.
Between the lost race of Adam and the holy God.
Starp kritušo Ādamu pēcnācējiem un Dievu.
The one who is touched with Christ is in touch with God. The one who is in touch
tas,
with Christ
kurš,
is in touch with God.
Tas, kuram ir attiecības ir ar Kristu, tam ir attiecības ar Dievu.
And everyone that Christ is in touch with is in touch with the living God.
Un ar ko un jebkuram, kuram nav attiecību ar Kristu, nav attiecību ar Dievu.
You are being given your new status by being in Christ.
Jums tiek sniegts jauns status, kad jūs esat Kristu.
From the human side, he is the new Adam.
No cilvēka puses viņš ir jaunais Ādams.
And when you bond with him,
un kad jūs esat saistīti ar viņu,
share with him,
un jūs dalties ar viņu,
you shall live with him and inherit with him.
Jūs arī dzīvosiet un iegūsat mantojumu ar viņu.
The book of Hebrews actually closes the argument.
Vēstule ebrejiem tātad noslēdz šo argumentu.
Hebrews 7:28.
Ebrejiem 7:28.
Therefore he is able to save completely those who come to God through him.
Jo
because he always lives and intercedes for them. 7:28.
Jā. Jo bauslība ieceļ par augstiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvērsta vārds, kas nāca pēc bauslības dēlu, mūžam pilnīgu.
I want you to look and notice the expression who comes to God through him.
Sorry, in Latvian it's completely different.
You have a different Bible? Well, that's not good. Hebrews 7:28.
Yeah, maybe can you give me a read that from English?
Oh, is it my? You know, I mean, I may have to take the blame in a moment, but for the moment, I'll just savor this. The 7:28. No, it's 25, of course. It's not you that is at fault.
Nu, jāatvainojas, nepareizs pants tika nosaukts. Tātad tomēr izrādās 25. Pants. Es domāju, ka kaut kas galīgi neiet.
That helped, didn't it?
Tas skrietni uzlabo situāciju. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu.
I want you to notice the expression through him.
Ievērojot šo izteicienu, kas caur viņu nāk pie Dieva.
And then there is another text, which I don't have the reference for here.
Un tad ir vēl viena rakstvieta, kur man te nav pierakstīta konkrēti.
For Christ did not enter a man-made sanctuary, that was only a copy of the true one.
Ka Kristus nav iegājis cilvēku rokām taisītā svētnīcā.
But he entered heaven itself now to appear for us in God's presence.
Bet viņš ir iegājis debesu svētnīcā, lai aizlūgtu par mums.
That was Hebrews 9:24.
Ebrejiem 9:24.
Now these are all classical descriptions of, should I say, a priest.
Šeit visur ir aprakstīts klasisks priestera amats, darbs.
And his function between you and the living God.
Un viņa funkcija starp Dievu un tevi.
This is salvation applied.
Un šī ir, varētu teikt, lietišķā pestīšana, ja pestīšana, so kāda viņa ir reāli dzīvē.
So Christ's redemptive role did not end at the cross, it started at the cross.
Un ceļš ar krustu nav beidzies, ar krustu tas ir sācies.
All right, I will take a break now.
Pašlaik būs atkal starbrīdis.
All right.
Labi, tagad starbrīdis. Yeah.